Слухаць Божае слова, каб не зацвярдзела сэрца, заклікаў папа Францішак сёння падчас ранішняй еўхарыстыі ў капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі. Паводле яго, калі вернікі аддаляюцца ад Бога і становяцца глухімі да яго слова, ператвараюцца ў няверных католікаў або нават католікаў-атэістаў. Францішак перакананы ў тым, што чалавек, які не слухае Божага голасу, пачынае слухаць іншыя галасы. Усе мы, калі крыху спынімся і зазірнём у сваё сэрца, убачым, колькі разоў закрывалі вушы і колькі разоў станавіліся глухімі. Калі народ, супольнасць, у тым ліку хрысціянская, калі парафія, дыяцэзія закрывае вушы і становіцца глухой да Божага слова, тады шукае іншыя галасы іншых гаспадароў і даходзіць да пакланення ідалам, якіх прапануе свет марны і грамадства, тады аддаляецца ад жывога Бога, сцвердзіў святы Отец. Паводле яго, калі чалавек аддаляецца ад Бога, яго сэрца становіцца цвёрдым і закрытым, ён пачынае жыць у атмасферы, якая яму шкодзіць. Вернікі з цвёрдымі сэрцамі і глухія да Божага слова губляюць пачуццё шчасця. Такія людзі, па словах Францішка, жывуць у стане дэзарыентацыі, не ведаюць, дзе Бог і блытаюць яго з сатаной. У якасці прыкладу такой сітуацыі ён указаў на евангельскае апавяданне, у якім гаворыцца пра людзей, якія думалі, што Езус здзяйсняе цуды сілай Бельзабула, князя дэманаў. Папа заклікаў вернікаў зрабіць рахунак сумлення і задумацца пра тое, ці сапраўды яны ўважліва чытаюць і слухаюць Божае слова, ці не аддаляюцца ад Бога і ці не пакланяюцца ідалам гэтага свету.